Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan u 11 sati u ponedjeljak 12. siječnja. Ja sam Marijana Jagić. Pred nama je sat vremena vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Dok regionalnom Viktorijom pustoše šumski požari, mi prenosimo upozorenja stručnjaka da je gotovo 7 milijuna stanovnika Australije izloženo riziku od velikih urbanih požara, kakvi su prošle godine pogodili Los Angeles. Vodimo vas danas i kroz pravila ponašanja u australskim nacionalnim parkovima i prirodnim krajolicima. Prije ovih tema donosimo vam vijesti. Iz Hrvatske nam se javljaju Siniša Bogdanić i Željko Kovačević, a njihova izvješća možete čuti odmah nakon pregleda vijesti iz Australije i svijeta, kojima započinjemo i ovaj program. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte. Broj poginulih u Iranu raste dok prosvjedi ulaze u treći tjedan. Potvrđena je smrt jedne osobe u požarima u Viktoriji. I 5 Australaca ima priliku ove godine osvojiti prestižnu nagradu Zlatni globus. Slušate vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. Sin posljednjeg iranskog šaha, svrgnutog s vlasti islamskom revolucijom 1979. godine, a koji danas živi u Sjedinjenim Državama, poručio je da je spreman vratiti se u Iran i voditi tranziciju prema demokratskoj vladi. Reza Pahlavi bio je među onima koji su pozvali na prosvjede, a dio okupljenih uzvikivao je parole poput "Živio šah". U razgovoru za Fox News rekao je da je spreman preuzeti vodstvo, ali upozorava da bez jasnog plana tranzicija ne smije započeti.
But it is important that we have a good process established so the world understand and the people of Iran most importantly understand exactly this time how we're going to achieve that. Unlike what happened 47 years ago.
Ključno je da uspostavimo kvalitetan proces, kako bi svijet, a prije svega iranski narod, točno znao što i kako želimo postići, za razliku od situacije prije 47 godina, kada nitko zapravo nije razumio što će značiti planovi iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hameneija za Iran. Kad su ljudi to shvatili, već je bilo prekasno. Na njihov sam poziv istupio kako bih ponudio upravo taj okvir. Tome sam u potpunosti predan kako bismo osigurali demokratsku alternativu za Iran, izjavio je Reza Pahlavi. Protuvladini prosvjedi ušli su u treći tjedan i ne jenjavaju unatoč prekidu internetskih i telefonskih veza u četvrtak 8. siječnja. Skupina za zaštitu ljudskih prava sa sjedištem u SAD-u, Human Rights Activists News Agency, navodi da je potvrdila smrt 490 prosvjednika i 48 pripadnika sigurnosnih snaga, dok je više od 10.600 ljudi uhićeno. S druge strane, poluslužbena novinska agencija TASNIM tvrdi da je u prosvjedima diljem zemlje stradalo 109 pripadnika sigurnosnih snaga. Iranske vlasti nastoje razlikovati ono što smatraju legitimnim prosvjedima zbog teške gospodarske situacije u zemlji od onih koje nazivaju izgredima, za koje tvrde da ih podupiru Sjedinjene Američke Države i Izrael. Američki predsjednik Donald Trump izrazio je potporu prosvjednicima, poručivši da su Sjedinjene Države spremne pomoći. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan, međutim, optužio je SAD i Izrael da namjerno potiču i pojačavaju nemire. Poručio je da se izgrednicima ne smije dopustiti da narušavaju društveni poredak.
حمله به اماکن عمومی آتش زدن مسجد آتش زدن کتاب خدا یعنی اصلا
پروسوید є право народа і дужні смо відповісти на їхове просвіде, але неміри і напади на явна міста, палення джамія, спалювання Божої книги, ово є очито план Сполучених держав і Ізраїла. Люди то можуть бачити. Ово є Ізраїль, який говорить о гуманності, а істовременно наносить таку патню людським бичима, ізявив президент Пезешкіан. Razorni šumski požari u Viktoriji odnijeli su prvu ljudsku žrtvu. Policija navodi da je tijelo pronađeno u Longwoodu, na području zahvaćenom požarom u središnjoj Viktoriji. Tijelo je pronađeno oko 100 metara od vozila, nakon što su vatrogasne i spasilačke ekipe u nedjelju poslije podne dobile pristup tom području. Identitet osobe za sad nije poznat, a izvještaj će biti proslijeđen mrtvozorniku. Premijerka Viktorije Jacinta Allen poručila je kako su njezine misli uz obitelj i voljene stradale osobe. Do sada je izgorjelo najmanje 390 tisuća hektara zemlje, oštećeno je oko 300 objekata, a više od 20 šumskih požara i dalje gori. Povjerenik za upravljanje hitnim situacijama Tim Wybush izjavio je da je zatražena pomoć iz drugih saveznih država kao i iz inozemstva.
We've also brought into our state in recent days over 160 personnel from interstate and we have another 32 personnel that are arriving from interstate, so we now have Country Fire Service South Australia.
U posljednjim danima u Viktoriju je stiglo više od 160 pripadnika službi iz drugih saveznih država, a dodatna 32 su na putu. Pomažu nam vatrogasci iz Južne Australije i Novog Južnog Walesa, kao i osoblje iz drugih dijelova Australije. Zatražio sam dodatne resurse na nacionalnoj i međunarodnoj razini, kako bismo imali potrebnu potporu tijekom sljedećeg mjeseca, izjavio je Tim Wybush. Vijeće osiguravatelja Australije započelo je s pripremama za zaprimanje odštetnih zahtjeva osoba pogođenih šumskim požarima u saveznoj državi Viktoriji. Objavljeno je da je proglašen takozvani značajan događaj, kojim su obuhvaćeni svi požari koji su od srijede 7. siječnja pogodili tu saveznu državu. Ova mjera omogućuje osiguravateljima procjenu razmjera štete kroz sustavno izvještavanje i prikupljanje relevantnih podataka. Vijeće upozorava da bi se događaj mogao podići na razinu takozvane osiguravateljske katastrofe, ako dođe do znatnog porasta broja odštetnih zahtjeva ili njihove složenosti. Slušate vijesti SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadaful poručio je da se pitanja sigurnosti na Sjevernom Atlantiku trebaju rješavati unutar okvira NATO saveza. Izjavu je dao tijekom posjeta Islandu, na putu prema Washingtonu gdje ga očekuje sastanak s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom. Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da Sjedinjene Države trebaju preuzeti kontrolu nad Grenlandom, kako bi spriječile eventualno širenje ruskog ili kineskog utjecaja. Europski dužnosnici u međuvremenu razmatraju načine kako smanjiti zabrinutost SAD-a u vezi sa sigurnosnim pitanjima oko Grenlanda, koji ima autonomni status unutar Kraljevine Danske. Wadaful smatra da je NATO najbolji forum za takvu raspravu.
Neue Rivalitäten kommen hinzu, so etwa China, das sich vermerkt in der Arktis engagiert. Klar ist also, die Sicherheit in der Arktis wird immer wichtiger.
Na scenu stupaju nova geopolitička rivalstva, uključujući Kinu, koja je sve prisutnija na Arktiku. Zbog toga sigurnost u arktičkoj regiji dobiva sve veći značaj. Legitimni sigurnosni interesi svih članica NATO-a, kao i ljudi koji ovdje žive, moraju se zajednički razmatrati. To neizostavno uključuje Grenland i njegov narod, koji u ovom pitanju mora imati presudnu i završnu riječ, izjavio je Johan Vadaful. Sirijsko ministarstvo unutarnjih poslova navodi da su vladine snage nakon sukoba u Alepu privele 300 Kurda te evakuirale više od 400 kurdskih boraca. Kurdima predvođene Sirijske demokratske snage SDF potvrđuju da su u sklopu dogovorenog primirja odlučile povući svoje snage iz Alepa nakon nekoliko dana intenzivnih borbi. Petodnevni okršaj predstavljaju najžešće sukobe od pada tadašnjeg predsjednika Bašara al-Asada u prosincu 2024. godine. Stanovnici Alepa postupno se vraćaju svojim domovima. Jedan od njih, Ahmad Saiko, kaže da još uvijek ne zna kako je uspio preživjeti posljednjih tjedan dana borbi.
Voda halija, mašallah, hedu, mefi talaka, fakat mukallafat al-harab, makzufun. قذيفه من مفجوره هنيك جعب هنيك طلقات مرميه بالاراضي هون وهون.
Situacija je sada, hvala Bogu, mirna. Nema pucnjave. Ostali su samo tragovi rata. Komadi granata ovdje, neeksplodirana granata ondje, spremnici streljiva na nekim mjestima i meci razasuti posvuda, rekao je Ahmad Shaiko. Gradonačelnik Minneapolisa zalaže se za proširenje istrage smrti Rene Good, koju je ustrijelio časnik za imigraciju. Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem odbacila je kritike dužnosnika iz Minnesote, koji tvrde da im je uskraćeno sudjelovanje u istrazi. Trumpova administracija branila je časnika koji je pucao Rene Good u njezinom automobilu, tvrdeći da je štitio sebe i druge agente. Prema gradonačelniku Jacobu Freju, državni istražni organi moraju biti uključeni, jer savezna vlada već od samog početka iznosi vlastitu verziju događaja.
Let's have it with the Bureau of Criminal Apprehension at the state level. This is an entity that has expertise. We need to be doing this transparently. And what I was pushing back on from the very beginning was a narrative that had jumped to that conclusion.
Uključimo u to Državni ured za kriminalističku istragu, Bureau of Criminal Apprehension. To je tijelo koje ima stručnost. Moramo to raditi sada i moramo to raditi transparentno. Ono protiv čega sam se od samog početka borio bio je narativ iz kojeg se odmah izvukao zaključak. A kada imate saveznu administraciju koja tako brzo prihvaća narativ umjesto istine, mislim da svi moramo progovoriti, izjavio je Jacob Frey. Pet Australaca ima priliku ove godine osvojiti prestižni Zlatni globus u konkurenciji televizijskih i filmskih ostvarenja. Dodjelu nagrada drugu godinu zaredom vodi komičarka Nikki Glaser, a ceremonija započinje danas u 11 sati po istočno-australskom vremenu. Među australskim kandidatima su Rose Byrne za film If I Had Legs, I'd Kick You, Jacob Elordi za Frankenstein, Joel Edgerton za Train Dreams, Sarah Snook za All Her Fault, kao i glazbenik Nick Cave, nominiran za najbolju originalnu pjesmu u filmu Train Dreams. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,57 eura te 0,50 britanskih funti. I na kraju, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth većinom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Adelaide sunčano 29, Melbourne sunčano 23, Hobart djelomična naoblaka 23, Canberra djelomična naoblaka 29, Sydney mogući rijetki pljuskovi 26, Brisbane pljuskovi 27 i Darwin gdje će prevladavati mjestimični pljuskovi uz mogućnost razvoja nevremena, a najviša dnevna temperatura će biti do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz zemlje i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News. A za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program. Služ Slušate pregled vijesti za 12. siječnja u programu SBS na hrvatskom jeziku. Nakon vijesti iz Australije i svijeta okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Nakon snježnih praznika počinje drugo školsko polugodište. Učenici dviju škola ipak će pričekati. Odabrana je tvrtka koja će rušiti izgorjeli Vjesnikov neboder u Zagrebu. Poznata je cijena, a poznati su i rokovi. Pantovčak i Banski dvori ne mogu se dogovoriti ni oko novih ustavnih sudaca, ni oko čelne osobe Vrhovnog suda. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Za nekoliko sati počinje nastava u drugom polugodištu, no ne za sve učenike. Zbog ledenog nevremena nastava je odgođena do srijede u dvijema osnovnim i područnim školama na kninskom području, u Kijevu i Golubiću. U nevremenu su srušena stabla, a dvorišta i prilazi školama prekrio je led, zbog čega su ravnateljice, uz suglasnost Ministarstva obrazovanja, odlučile odgoditi početak nastave zbog sigurnosti djece i zaposlenika. U ostatku zemlje, osobito na kontinentu, još se čiste ulice i prilazi školama, najavljene su temperature znatno ispod nule, a sa svih strana vozače se poziva na poseban oprez, osobito u blizini škola. Velik dio Hrvatske pokrio je snijeg, temperature ispod minusa su dvoznamenkaste, a poledica i ugaženi snijeg uz neoprezne pješake idealna su kombinacija za pune čekaonice traumatoloških klinika. Čak 90% pacijenata dolazi sa ozljedama vezanim za snijeg i led, a liječnici su obavili 17 hitnih operacija, javlja javna televizija. Liječnik Mario Malović iz klinike za traumatologiju KBC-a Sestre Milosrdnice kaže:
snijeg vam se i led su dosta oštri, glatki i sjajni i puno njih će vjerovatno se u ranim jutarnjim satima ozlijediti i pojavit će se vjerojatno u popodnevnim satima. U toku jutra je počelo sa hitnim operativnim zahvatima, od 9 sati već se operiraju dvije hitne operativne sale. Danas su većinom to prijelomi u području lakta, području ramena, ručnog zgloba, koljena, kukovi, široki dijapazon ozljeda.
Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izvijestio je da će Vjesnikov neboder u Zagrebu biti uklonjen strojno, a posao je dobila tvrtka Eurko iz Vinkovaca. Podsjetimo, govorilo se o nekoliko scenarija, među kojima je bilo izazivanje kontroliranih eksplozija koje bi vertikalno urušile konstrukciju izgorjele građevine, koja predstavlja opasnost za promet i okolne zgrade.
Utvrdili smo kako je ekonomski najpovoljnija ponuda Eurko DD. Iznos te ponude, kao što je to već i objavljeno, s obzirom da je odluka o odabiru već objavljena u Narodnim novinama, iznosi 4 milijuna i 220 tisuća bez PDV-a, odnosno 5 milijuna i 275 tisuća eura sa PDV-om.
Nakon potpisa ugovora, odabrana tvrtka ima 30 dana razgraditi konstrukciju do te mjere da se Slavonskom avenijom može pustiti promet bez ugroze sudionika.
I rok završetka radova je prema ovoj ponudi 3 mjeseca, odnosno 10 dana nakon što se potpiše sami ugovor. Praktično, ono što je važno za reći, potpisivanje ugovora počinje teći rok. Dakle, ne nakon što se otvori gradilište, ne nakon što krene uklanjanje, nego ta 3 mjeseca podrazumijeva i rok za izradu projekta, i rok za uklanjanje i odvoz cijelog tog materijala građevinskog na reciklažno dvorište.
Bačić je istaknuo da se izvođač nije birao prema najnižoj cijeni, već prema ekonomskoj najpovoljnijoj ponudi. Cijena je iznosila 30% bodova, iskustvo i reference stručnjaka 35%, dok se 15% odnosilo na završetak prve faze radova i ponovno otvaranje podvožnjaka u Slavonskoj aveniji. Preostalih 20% bodova vrednovalo je rok dovršetka cijelog postupka od projektiranja do uklanjanja objekta i zbrinjavanja otpada. Predsjednik Zoran Milanović potvrdio je da je on predložio sutkinju Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, te je poručio da očekuje potporu oporbe jer je riječ o ozbiljnoj i nestranačkoj kandidatkinji. Odbacio je HDZ-ov prijedlog da se taj izbor povezuje s imenovanjem ustavnih sudaca, istaknuvši da je prijedlog jasan i da je sada na HDZ-u i premijeru Andreju Plenkoviću da odluče.
Sad ispada na kraju da se može javiti bilo ko. Dakle, uopće nije bitno tko se javi. Ispada iz ovih zadnjih Plenkovićevih riječi da tko god omogući da on dobije dva ustavna suca, on će pustiti bilo koje kandidate, ali tako? Sad, koliko je to vjerodostojno? S druge strane, mi imamo 90 mjesta u diplomaciji za popuniti. E, tu vrijedi pravilo, svakom ćemo divaniti do sabaha sa šeitanom. Pa, to je nemoguće. A oko ustavnih sudaca bi se dogovorio s Jekerom. Meni sve, a vama ništa. Ali to se mene, dakle, to nije, ja nisam nadležan za to. Dakle, ja mogu samo gledat ili konstatirat kako je bilo prije godinu i pol dana, kako je onih 10 upražnjenih mjesta popunjeno, 5-5 je bilo, kao i 2016. pola-pola. Tako da ne znam po kojem kriteriju sad vladajućoj većini pripada 2/3 slobodnih mjesta, ne znam. Ali ponovit ću, dakle, o tome neka razgovara sa opozicijom.
Milanović je upozorio i na ozbiljne probleme u diplomaciji zbog 90 nepopunjenih mjesta, zaključivši da premijer ne pokazuje volju za dogovor. HDZ je pak odgovorio pozivom lijevoj oporbi da prestane opstruirati izbor troje ustavnih sudaca kako bi Ustavni sud mogao normalno funkcionirati, optuživši ih da žele oblikovati većinu sudaca suprotno volji birača. U objavi na društvenim mrežama HDZ navodi da predsjednik Republike i lijeva oporba već dulje blokiraju izbor predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca, dok su predsjedništvo i Nacionalni odbor stranke, dakle HDZ-a, prihvatili, kako ističu, konstruktivan prijedlog za ubrzanje tog procesa. HDZ naglašava da njihov prijedlog u skladu sa dosadašnjom praksom prema koje se ustavni suci biraju po načelu proporcionalnosti političke snage u Saboru, kako su građani odredili na izborima 2024. dodajući da slični modeli postoje i u drugim europskim državama. Smijenjeni ravnatelj psihijatrijske bolnice Sveti Ivan Vladimir Grošić, koji je krajem prošle godine uhićen u antikorupcijskoj akciji USKOK-a, vratio se na posao u toj ustanovi, ali ne više kao ravnatelj. Iz bolnice potvrđuju da je Grošić raspoređen kao odjelni liječnik u dnevnoj bolnici za oboljele od demencije. Ističu da za njegov povratak na liječničko radno mjesto ne postoje zakonske prepreke dok traje kazneni postupak, s obzirom na to da se brani sa slobode. Kako smo ranije izvještavali, Grošić je s ravnateljske dužnosti razriješen krajem listopada, neposredno prije USKOK-ove akcije u kojoj je uhićen zbog sumnje u korupciju i zloporabu položaja. Tužiteljstvo ga tereti da je bolnicu oštetio za oko 1.200.000 eura, pogodujući građevinskim tvrtkama i kroz nezakonito provođenje postupka javne nabave tijekom obnova dijela bolnice. Nakon njegove smjene vršiteljicom dužnosti ravnateljice imenovana je dotadašnja zamjenica Majda Grah, dok iz bolnice još nema odgovora kada će biti raspisan natječaj za novog ravnatelja. I za kraj kažemo da je Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo optužnicu protiv hrvatskog državljanina rođenog 54. godine kojeg tereti za ratni zločin nad civilnim stanovništvom. Tereti ga se da je 8. ožujka 92. u mjestu Banska Selnica kao pripadnik srpske paravojne postrojbe teritorijalne obrane Vrginmost vatrenim oružjem usmrtio 60-godišnjeg hrvatskog civila koji je radio u polju. Prema navodima optužnice pucano je preko rijeke Kupe suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava o zaštiti civila. Državno odvjetništvo predložilo je produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i težine kaznenog djela. Toliko u ovom pregledu vijesti iz Hrvatske.
Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Nastavljamo sportskim vijestima.
Vaterpolisti krenuli s pobjedom na europskom prvenstvu. Rukometaši izgubili obje pripremne utakmice s Nijemcima. Prije nastupa na europskom rukometnom prvenstvu za SBS radio javlja Željko Kovačević. U posljednjem pripremnom susretu uoči nastupa na europskom prvenstvu hrvatska muška rukometna reprezentacija na gostovanju u Hanoferu izgubila od Njemačke rezultatom 33-27. Druga je to pripremna utakmica s istim suparnikom, a prvi je susret dobila njemačka reprezentacija u Zagrebačkoj areni 29-32. Njemačka je bolje ušla u susret, povela s 2-0, no hrvatski rukometaši su relativno brzo izjednačili na 4-4. Prvi dio ipak završava sa 16-12, na početku drugog dijela bolja igra hrvatske reprezentacije, no na kraju ipak poraz plus 6 za domaćine. Filip Glavoš je dao 4, Veron Načinović, Ivan Martinović i Mario Šoštarić s po 3 gola. Rukometni euro se igra u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj od 15. siječnja. Hrvatska reprezentacija izbornika Islanđanina Dagura Sigurdsona na startu igra s Gruzicima 17. siječnja, drugo kolo skupine je na rasporedu 19. siječnja, kada Hrvatska igra s Nizozemskom, a susreti u skupini završavaju nastupom sa Šveđanima 21. siječnja. Hrvatski rukometaši su na europskim prvenstvima osvojili 6 medalja, po 3 srebra i 3 bronce. Zadnji puta medalju su osvojili prije 6 godina, srebrnu. Naslov europske prvaka branit će Francuska, obrambeni David Mandić i vratar Dominik Kuzmanović.
Padamo neke crne lupe 5-6 minuta, što je u prijateljskim utakmica korisno za nas, jer vidit ćemo gdje smo i šta moramo napraviti bolje. Ali sve će doći na svoje, imamo još 4-5 dana do europskog prvenstva i sve će to doći na svoje.
Najbolje na ovim teškim utakmicama raspoznat gdje se trebamo popraviti, gdje se možemo poboljšati.
Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija natjecanje u skupini B na europskom prvenstvu u Beogradu otvorila je uvjerljivom 24 pobjedom u susretu sa Slovencima. Zvonimir Butić s 4 gola bio je najefikasniji u sastavu Hrvatske. Po 3 su dodali Loren Fatović, Marko Žuvela, Konstantin Harkov i Filip Kržić. Hrvatska će u drugom kolu u utorak igrati s Gruzijcima, u skupini ih još očekuju susret s Grcima u četvrtak. Plasman u drugi krug natjecanja po skupinama izborit će prve 3 reprezentacije, a prenose se svi osvojeni bodovi u prvom krugu. Evo što je za HRT rekao izbornik Ivica Tucak.
Najbitnije je bilo pobijediti, teško je davati bilo kakve sudove kad je razlika u kvaliteti ovakva kakva je. Ali evo, osjetili smo malo tu arenu, osjetili teren, loptu, gol, šta bi rekao. I od sada kreće ono pravo, već za manje od 2 dana. Puno ozbiljni protivnik za koji se treba dobro spremiti. Bilo kakva pogreška sa današnje utakmica, bilo je 4-5 dodanih lopte u protivničke ruke i takve stvari, ćemo biti kažnjeni.
Disciplinska komisija Međunarodne nogometne federacije FIFA donijela je odluku o kaznama za Hrvatski nogometni savez zbog ponašanja dijela navijača na utakmicama s Farskim otocima u Rijeci i s Crnom Gorom u Podgorici, odigranih u sklopu europskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. HNS je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 18.500 švicarskih franaka, što je oko 32.000 australskih dolara zbog neprimjerenog ponašanja dijela navijača na utakmici Hrvatska-Farski otoci, a sa 69.000 švicarskih franaka sa oko 118.000 australskih dolara za ponašanje navijača u Crnoj Gori. Uz to odigravanje prve sljedeće domaće natjecateljske utakmice pod FIFA-inom ingerencijom igraće se s ograničenim brojem gledatelja. Sita novac za Hrvatski nogometni savez, inače Hrvatska je 10. zemlja u svijetu po broju izvezanih nogometaša u inozemstvu u posljednjih 5 godina, a uzme li se u obzir broj njenih stanovnika, nalazi se na samom vrhu podataka Međunarodnog centra za sportske studije. Taj statistički ured sa sjedištem u Švicarskoj analizirao je razdoblje od 2020. do 2025. U tom razdoblju 855 nogometaša rođenih u Hrvatskoj igralo je u inozemstvu. Brazil je u apsolutnim brojevima najveći svjetski izvoznik nogometaša, igralo ih je u inozemstvu 3020 u posljednjih 5 godina. Slijede Francuska, Argentina, Engleska, Španjolska, Njemačka, Kolumbija, Nigerija, Srbija pa Hrvatska.
O sportskim vijestima iz Hrvatske izvijestio nas je Željko Kovačević, čime smo došli do kraja pregleda vijesti za ponedjeljak 12. siječnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ostanite uz naš program do 12 sati. U drugom dijelu emisije govorimo o opasnosti od urbanih požara, kojoj je izloženo gotovo 7 milijuna Australaca. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. U Viktoriji je trenutno aktivno više od 20 šumskih požara. Jedna je osoba poginula. Izgorilo je gotovo 400.000 hektara šume, a oštećeno je oko 300 građevina. Opasnost koju su izloženi stanovnici ruralnih i regionalnih naselja u Australiji dobro su poznati. No stručnjaci upozoravaju na još jedan rizik. Skoro 7 milijuna ljudi koji žive na sve većim periferijama australskih glavnih gradova izloženi su riziku od urbanih požara, sličnih onima koji su prošle godine pogodili Los Angeles. Na to upozoravaju bivši australski vatrogasni zapovjednici i neprofitna organizacija Climate Council, u trenutku kad se zemlja suočava s jednim od najznačajnijih toplinskih valova posljednjih godina. Prilog Sema Dovera i Mahnaz Anguri. Kada se Amy Blaine preselila u Australiju iz Ujedinjenog kraljevstva, nije razmišljala o šumskim požarima. Sve se promijenilo 2019. godine, kada se našla usred požara u gradu Bermagui, u saveznoj državi Novi Južni Wales.
It was deeply distressing. We had a newborn and a 6-year-old. We'd never experienced anything like that before. We woke up at 7 in the morning and the sky was pitch black. We ended up being evacuated from there, but before...
Iskustvo je bilo duboko uznemirujuće. Imali smo novorođenče i 6-godišnjaka. Nikada prije nismo doživjeli ništa slično. Probudili smo se u 7 ujutro, a nebo je bilo potpuno crno. Na kraju smo morali otići. Sustav za filtriranje vode više nije radio, komunikacije su bile prekinute, kanalizacija oštećena, u supermarketu nije bilo vode. Sve je djelovalo krajnje nesigurno, ispričala je Amy. Nakon evakuacije obitelj se automobilom vratila kući u Canberru. A upravo je tamo prije 20 godina razorni požar uništio 500 domova i usmrtio 4 osobe. Profesor David Bowman iz Centra za istraživanje požara pri sveučilištu u Tasmaniji taj je događaj opisao kao skoro katastrofalan, no upozorava da bi prijetnje za australske gradove mogle postati znatno ozbiljnije.
Could have been much, much worse. There were just a set of favorable circumstances that reduced what would have been truly, you know, jaw-dropping, globally catastrophic fire event. And so the question is,
moglo je biti puno, puno gore. Samo je niz povoljnih okolnosti spriječio ono što je moglo postati doista šokantna, globalno razorna požarna katastrofa. Postavlja se pitanje, oslanjamo li se samo na sreću? Nužno je ulagati u prijelazna područja između urbanih sredina i prirodnog okoliša kako bi se gradovi i naselja učinili sigurnima. A dok to ne učinimo, zapravo se samo kockamo i jednog se jutra možemo probuditi i shvatiti da se ta oklada nije isplatila, objašnjava profesor Bowman. Novi zajednički izvještaj bivših australskih vatrogasnih zapovjednika i neprofitne organizacije Climate Council navodi da je samo pitanje vremena kada će australski gradovi doživjeti katastrofu usporedivu s požarima koji su 2025. godine pogodili Los Angeles. Bivši povjerenik vatrogasno-spasilačke službe Novog Južnog Walesa, Greg Mullins, kaže da područja koja okružuju velike gradove u Australiji imaju brojne sličnosti s onima u Los Angelesu.
We looked at places like the Blue Mountains, the Central Coast in New South Wales, Sydney suburbs, the Yarra Ranges, Dandenongs, Adelaide Hills, Perth Hills and around Hobart and of course Canberra.
Analizirana su područja poput Blue Mountains, plavih planina, Central Coasta, središnje obale Novog Južnog Walesa, predgrađa Sidnija, Gorja Yarra i Dandenong, brda u okolici Adelaida i Pertha, područje oko Hobarta te Canberre. Ta područja karakteriziraju strmi, šumoviti tereni, iznimno gusta vegetacija, sve lošiji požarni uvjeti zbog klimatskih promjena, te povremeni dani s katastrofalnim vjetrovima i ekstremnim požarnim rizikom, ističe Greg Mullins. Profesor Bowman dodaje da se australski gradovi u nekim aspektima čine čak i ranjivijima od onih u Kaliforniji.
Sometimes we have even more extreme fire weather than California. We have a desert, just like California has. Inland, and so that hot air coming out of the desert can come blasting out of the desert with these very strong winds.
Kad se suočavamo s još ekstremnijim požarnim uvjetima nego u Kaliforniji. Australija, poput Kalifornije, ima pustinska područja u unutrašnjosti. Taj vrući zrak iz pustinje može naglo jurnuti prema obali, nošen vrlo snažnim vjetrovima, koji djeluju poput golemog sušila za kosu, i jednostavno isušiti sve pred sobom, objašnjava profesor Bowman. Procjenjuje se da u Australiji trenutačno oko 6,9 milijuna ljudi živi u zonama povećanog rizika od požara na periferiji gradova. To predstavlja porast od više od 65% u usporedbi s 2000. godinom. Greg Mullins, koji je sudjelovao i u gašenju požara tijekom crnog ljeta 2019. i 2020. kaže da su klimatske promjene ključan čimbenik pogoršanja rizika od požara.
Climate change doesn't cause fires, but it leads to conditions that makes fires more intense, bigger and more frequent. Burning of coal, oil and gas is what's causing this problem and ruining our planet for our grandkids.
Klimatske promjene ne uzrokuju požare, ali dovode do uvjeta koji požare čine intenzivnijima, većima i češćima. Izgaranje ugljena, nafte i plina uzrokuje ovaj problem i uništava planet koji ostavljamo budućim generacijama, poručuje Greg Mullins. Amy Blaine ističe da se nada kako će vlada uskoro poduzeti konkretne korake, kako drugi ne bi morali doživjeti strah koji je ona proživjela.
We've been told by the government it will be cascading, it will be compounding, it will be concurrent. So we now need to say, we need to see the government stopping, making this worse and investing in our communities to make sure that we feel safe. Where at the moment, this report is deeply alarming.
Vlada nam je rekla da će se krize nadovezivati, gomilati i događati istodobno. Sada je vrijeme da vlada prestane dodatno pogoršavati stvari i da počne ulagati u naše zajednice kako bismo se osjećali sigurnima, jer je ovaj izvještaj duboko uznemirujuć, poručuje Amy. U isto vrijeme veliki dijelovi Australije se pripremaju za razdoblje izrazito visokih temperatura, a viši meteorolog Zavoda za hidrometeorologiju Michael Efron upozorava da su izdana upozorenja na ekstremne temperature za dijelove teritorija australskog glavnog grada, južni dio Novog Južnog Walesa i istočne dijelove Viktorije.
We are looking at the most significant heatwave conditions since the summer of 2019-20. Along with that, that will increase the fire danger.
Očekujemo najizraženiji toplinski val još od ljeta 2019-2020. godine. To će ujedno povećati i opasnost od požara, zaključuje Michael Efron. Čuli ste prilog Sama Dovera i Mahna Zanguri. Slijedi malo glazbe, a onda vam donosimo vodič kroz pravila ponašanja u australskoj prirodi. Slušajte nas. Vi ste uz SBS program na hrvatskom jeziku. Moje ime je Marijana Jagić. Australski krajolik, od obale do unutrašnjosti. Dom je iznimno bogatoj flori i fauni. U ovo tjednoj epizodi vodiča za useljenike istražujemo zašto je važno ponašati se odgovorno i s poštovanjem prema prirodnim i kulturnim vrijednostima kada posjećujete australsku divljinu. To uključuje kretanje označenim stazama, pridržavanje uputa, izbjegavanje bacanja smeća i narušavanja okoliša. Prilog Fila Tusaka pripremila je Mirna Primorac.
Australski nacionalni parkovi, šume i pustinje nude raznolike pejzaže, biljke i životinje. Bez obzira jeste li početnik ili iskusni putnik, odgovorno ponašanje u prirodi omogućuje svima da uživaju u njenim ljepotama. Terry Dunham iz Albanija u zapadnoj Australiji bavi se istraživanjem orhideja i prirodu te regije istražuje od djetinjstva.
It's always astonishing to witness the huge diversity of our plant species, even within species, in such a varied and distinct lot of habitats which exist in Western Australia.
Uvijek me iznova zadivljuje golema raznolikost naših biljnih vrsta i staništa. Jugozapadna Australija jedno je od svjetskih žarišta bioraznolikosti. U divljem cvijeću možemo uživati tijekom cijele godine, kazao je Terry. U australskoj divljini žive brojne vrste biljaka i životinja, ali i neke ugrožene vrste.
All native plants should be considered a special or rare plant because they are all part of the ecosystem. The collapse of one species has an impact on everything around it, from insects, especially native bees, to birds, small vertebrates and larger animals.
Sve su autohtone biljke posebne jer čine dio ekosustava. Nestanak jedne vrste utječe na kukce, ptice, ali i male i velike životinje. Takve promjene odvijaju se sporo, stoga moramo biti svjesni dugoročnih posljedica. Posjet prirodi je privilegija, a ne pravo, dodao je Terry. Johnny Colby, čuvar parka i pripadnik naroda Yakuntatia Rara i Arnente, živi i radi na području Wandari Noongar u jugozapadnoj Australiji.
When entering national parks or other wilderness areas, there is no limit to the variety of things one might encounter. It's that opportunism that makes exploring these areas so appealing to some.
Pri ulasku u nacionalne parkove i divljinu otvara se niz mogućnosti. Upravo je ta nepredvidivost ono što privlači mnoge, kazao je Johnny. Odgovorno ponašanje pomaže očuvanju ovih prostora za ove, ali i za buduće generacije.
Behaviors such as staying to the path, taking your rubbish away with you, leaving the area as you found it are all great examples of the desired behavior we want to see visitors abide by. Certain environments can be fragile and sensitive.
Poželjno je ostati na stazi, pokupiti smeće za sobom i ostaviti prirodu onakvom kakvu ste ju zatekli. Neka su staništa vrlo osjetljiva, pa molimo posjetitelje da poštuju prirodne i kulturne vrijednosti područja. Uvažavanje tradicionalnih vlasnika zemlje i njihove povijesti obogaćuje doživljaj i povezuje nas s tim prostorom, dodao je Johnny. Fotografkinja Sophie Zhang iz Kine sada živi u Pertu i podučava fotografiranje divljeg cvijeća mobilnim telefonima. Ona provodi puno vremena u prirodi te fotografira biljke, cvijeće, a ponekad i divlje životinje.
I love being out bush photographer, the amazing nature of our Australia bush, but sometimes it makes you sad when you notice that.
Volim fotografirati prirodu, ali tužno je vidjeti kada ljudi ostave smeće ili oštete biljke. Svi bismo trebali brinuti o ovom čudesnom okolišu, kazala je Sophie. Ona ističe da se okoliš može fotografirati bez da se prouzroči šteta.
When hiking or explore, stay on the trail as less damage to the plants. You can still get that a perfect shot for social media. Without damaging the environment or ruining the experience for others.
Kada planinarite ili samo šetate po prirodi, držite se staze kako ne biste oštetili biljke. Sjajna fotografija za društvene mreže ne mora značiti uništavanje okoliša. Ne berite cvijeće, to je zabranjeno, posebno orhideje, koje izvan svog staništa ne mogu preživjeti. Ne dirajte ni divlje životinje poput guštera i drugih reptila, dodala je Sophie. Johnny iz iskustva zna koliko štete mogu izazvati neodgovorni posjetitelji.
Things as reckless as people in four-wheel drives accessing areas that are off limits has obvious impacts such as vegetation damage, soil compaction and potential weed and disease spreading.
Vožnja automobilima izvan dopuštenih zona oštećuje vegetaciju, zbija tlo i širi korovi bolesti. Čak i skretanje sa staze radi fotografiranja može značiti gaženje rijetkih biljaka. Skupljanje drva u parkovima također narušava staništa, dodao je Johnny. Kako on objašnjava, micanje biljaka i životinja iz nacionalnih parkova i rezervata prirode je protuzakonito.
Native flora and fauna is protected under legislation within Australia and it is imperative to conservation efforts and the local environment that plants and animals are not removed from these areas.
Autohtona flora i fauna zaštićene su zakonom. Uklanjanje biljaka ili životinja šteti okolišu i otežava njihovu zaštitu, dodao je Johnny. Ovisno o tome gdje se u Australiji nalazite i istražujete, kako objašnjava Terry Dunham, na nekim lokacijama mogu biti prisutne biljne bolesti ili biološki patogeni koji se mogu proširiti obućom, odjećom, opremom ili vozilima.
For example, in the southwest Western Australia, the destructive Phytophthora dibrac fungus poses a significant threat to the Australian environment. We should all take a brush to clean and remove organic matter from your boots and hiking equipment and where possible stay on designated roads.
Primjerice gljivica Phytophthora dibrac u jugozapadnoj Australiji ozbiljno ugrožava okoliš. Trebamo čistiti obuću i opremu prije ulaska u prirodu te izbjegavati prenošenje sjemenja iz zemlje na odjeći ili vozilima i ostati na označenim stazama i putovima, dodao je Terry. Odgovorno ponašanje pomaže očuvanju flore i faune.
Our plants will endure massive environmental threats in the future, so we need to ensure everything, no matter how small, is done to save our flora. Never remove anything from the bush, including seeds, nuts, flowers, leaves, bark.
Naše će biljke u budućnosti biti izložene ozbiljnim prijetnjama. Zbog toga ne bismo smjeli ništa uklanjati iz prirode, ni sjemenke, ni grančice, ni cvijeće. To je ilegalno i dugoročno vodi gubitku staništa. Ne pripremajte pozornice za fotografiranje i pazite gdje gazite, dodao je Terry. Prije nego što krenete u istraživanje australske divljine, Johnny objašnjava da je važno isplanirati svoj posjet kako biste ostali sigurni, uključujući i uzimanje u obzir hitnih informacija poput sezonskih zatvaranja cesta i upozorenja na požare.
If people are unfamiliar with the areas that they are planning to visit, they need to ensure that they have all the information relevant to the area. Areas can be affected by extreme weather events, including high temperatures.
Ako posjetitelji nisu upoznati sa područjima koja planiraju posjetiti, moraju se pobrinuti da imaju sve informacije relevantne za to područje. Područja mogu biti pogođena ekstremnim vremenskim događajima, uključujući visoke temperature. Stoga svi posjetitelji moraju razmisliti o vlastitoj sigurnosti prije samog posjeta. Važno je imati primjerenu odjeću, dovoljno vode, komunikacijski plan i upisati se u registar planinara ako planirate dulje izlete, dodao je Johnny. Na kraju, on nudi jednostavan savjet.
Take nothing but photographs, leave nothing but footprints. I think this is a clear, simple message that everybody can follow easily.
Ne uzimajte ništa osim fotografija. Ne ostavljajte ništa osim otisaka stopala. To je jednostavna poruka koju svi mogu slijediti. Na posljedku je kazao Johnny Cobby, čuvar parka koji živi i radi u jugozapadnoj Australiji.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Fila Tusaka o ponašanju u australskim nacionalnim parkovima. Približili smo se kraju programa. Evo kratko podsjetnika na vijesti dana. Sin posljednjeg iranskog šaha svrgnutog s vlasti islamskom revolucijom 1979. godine, a koji danas živi u Sjedinjenim Državama, poručio je da je spreman vratiti se u Iran i voditi tranziciju prema demokratskoj vladi. Razorni šumski požari u Viktoriji odnijeli su prvu ljudsku žrtvu. 5 Australaca ima priliku ove godine osvojiti prestižni Zlatni globus u konkurenciji televizijskih i filmskih ostvarenja. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. Program je uredila Marijana Buljan. Hvala na slušanju, nadamo se vašem društvu i sutra u isto vrijeme, od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.